að gerast út af þessu frumvarpi er að áfengi fer úr ríkissölu í nokkurs konar gróða einokunarsölu umhverfi, þess að frjálsa markaða svo kallar. En það er þá bara allt annað vandamál sem að löggjafa þannig að hann verður bara að glíma við á þeim vettvangi. Það er ekki, kemur þessu frumvarpi ekkert við. Við verðum að tala upplýstar ákvarðanir, ekki þingmanna, heldur neytenda og samfélagsins, þannig að þjóðar vilja sem að háttvirtu þingmaður talað Aðgengið hefur nefnilega aldrei verið vandamál fyrir þá sem ætla og þá sem vilja. Aðgengið hefur bara verið vandamál fyrir þá sem þurfa með stuttum fyrirvara, útvegaruði með matnum eða bjór fyrir spilakvöldið. Það hefur aldrei verið vandamál fyrir áfengisfíklana að útvega sér áfengi, nema þeir hafa ekki pening, kannski. Frelsi nefnilega snýst daldið það að fá að velja á milli góðra upplýstra valmöguleika, það sem valið hjá neytendum á samfélaginu. Og ég veit ekki af hverju við erum að skipta hvernig eitt of mikið af þessunum, af því að við erum deilum okkur löggjöf á vald, en við erum að vera löggjöf á þjónustu og hlusta aðeins meira á það sem að er að gera sig í samfélaginu. Já, hérna, og það sem að, annað sem að háttur til þingmaður nefndi, að hérna, þá langaði mig til að spyrja á móti sem sagt, hefur áfengið nokkuð til mann klárast í ATFR? Menna, það er alltaf tilnægilega mikið áfengi, þannig að ég skil ekki alveg, hérna, alveg rökkans þaðan á lótundum.
Svarar andsvar háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis